Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 14 февральдагы жарым сааттык берүүлөрдү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалары. Бишкектеги 1 май райондук соту 14 февралдан тартып саясатчы Равшан Жээнбековдун жардамчысы жарандык активист Айсулуу Кудайбердиеванын ишин карай баштады. Активист аны улуттук коопсуздук комитети 2019 жылы кыргыз тажик чек арасына мыйзамсыз өткөн деп айыптап жатканын билдирди.
Она написала, ей вменяет, что она там прошла из штампа.
Жагдай чынын деле ал өзү жазгандай болсо, чек арадан паспортуна мөр коюлбай өткөн деп иш козголгон болсо, анда бул акылга сыйбаган нерсе.
Өзбекстандагы ооруканада дарыланып жаткан кыргыз жараны газ жарылысында каза болду. Кошуна өлкөнүн прокуратурасы окуяга байланыштуу кылмыш ишин козгоду.
Күбөлөр үч кабаттуу Зитерия деп аталган диагностикалык жана дарылоо клиникасынын дубал дары урап түшкөнүн, жарылуунун үнү бир канча чакырым алыска чейин угулганын айтышкан.
Таш көмүр шаарына караштуу 5 кыштактын тургундары аларды калаанын курамынан чыгарып Ноокен районуна кошуп берүүнү өтүнүчү менен элдик жыйын өткөрүп бийликке кайрылды.
Аны эми таш көмүрдү жамандаш эмес, биздин киндик каныбыз өзү таш көмүрдө кесилген. Кудай кааласа эми мындай эл катарында жакшы жашаш.
Ошондой эле Казакстандагы акыркы кырдаалга да кайрылабыз, биздин толкунда болуп туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Германиянын канцлери Олаф Шольц Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушуу үчүн Киевке учуп барды. Ал мындан кийин Москвага барып, Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугат. Биз Москвадан тез арада деэскалацияны талап кылабыз. Азыр Европадагы тынчтык үчүн улуттуу коркунучка күбө болуп жатабыз, деп жазган Шольц иш сапарынын алдында. 13 февралда АКШнын президенти Джо Байден менен Украинанын президенти Владимир Зеленский телефондон сүйлөшүп, Украина Орус чек арасындагы чыңалууну талкуулашкан. Байдендин администрациясы кабарлагандай, алар дале чыңалууну дипломатиялык ыкмалар менен чечүүгө ыктап турушат. Эртең 15 февралда Бишкекте адам укуктарына арналган талкуу өтөт. Бул тууралуу парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында Бүтүн Кыргызстан Франция фракциясынын депутаты Адахан Мадумаров билдирди. Ал адам укуктарынын сакталышы, абалы, көйгөйлүү маселелери жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоо тууралуу сөз сүйлөп, талкууга Конституциялык соттун төрагасы, башкы прокурор, тийиштүү министрликтердин жетекчилери, жогорку кеңештин депутаттары чакырылганын айтты.
Бизде соңку мезгилдерде шектүү болгон жаранды колу бутун кайрып киргизе коюп, андан кийин ага күнөө артып, андан кийин далилдөө практикасы өтө катуу күч алып кетти. Эгерде сен шектүү болгон болсоң, аны кармабай туруп, биринчи ошонун күнөөсүн мойнуна коюп туруп илгери кармалчу эле го,
деп билдирди Адахан Мадумаров. Ооганстанда бир нече аптадан бери дайынсыз болуп жаткан 4 активист аялды өлкөнү башкарып жаткан Талибан абактан чыгарды. Алар талиптерге каршы митингтерден кийин жоголуп кеткен. Талибан ушул кезге чейин аларды кармаганын төгүндөп келген. Оогонстандын көпчүлүк аймагын каратып алгандан кийин Талибан кыймылы былтыр августта Кабулду басып алган. Алар бийликти башкарып жаткандан бери өздөрүнө каршы топторго жана митингтерге кескин бөгөт коюп, сындаган журналисттерди жана активисттерди камакка алып жатат. Казак чек арасынан казак чек арачылары кармап кеткен кыргызстандык студент Сыймык Өмүрбек уулу жакын арада бошотулат. Кыргыз тарап менен казак тарап менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында ушундай чечим кабыл алынганын бүгүн 14 февралда Кыргызстандын акыйкатчысынын аппарат башчысы Аскат Азарбеков билдирди.
Чек араны мыйзамсыз өткөн, жанында курал жарак бар деген кине менен кармалган. Ал боюнча дагы ошо тийишелүү сүйлөшүүлөр болуп, жакын арада ошо штраф айып пул төлөп туруп, анан Казакстандан чыгаруу маселесин сүйлөштүп, бул жакын арада чыгарылат,
деди Аскат Азарбеков. 22 жаштагы Сыймык Өмүрбек уулу 10 январда кармалган. Апасынын айтымында окуя Ысык Көл облусунун Түп районундагы Каркыра жайлоосунда болгон. Уулу мал издеп жүрүп, коңшу өлкөнүн чек арачыларынын колуна түшкөн. Алмазбек Бейшаналиев Кыргызстандын билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Жаңы жетекчини жамаатка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тааныштырды. Бейшаналиев 41 жашта. Ал аталган министрликти 2020 жылдын октябрынан 2021 жылдын 5 майына чейин жетектеп иштеген. Буга чейинки министр Болотбек Купешев кызматын ден соолугуна байланыштуу тапшырып бергени кабарланды. Венгриянын өкмөтү билдирүү таратып, премьер-министр Виктор Орбандын Европа биримдигинен чыгуу тууралуу айтканын төгүндөдү. Орбандын басма сөз кызматы Твиттерде билдиргендей, германиялык маалымат агенттиги жаңылды. Премьер-министр Виктор Орбан евробиримдиктен чыгуу идеясын кыйыткан эмес, биз тескерисинче Европа биримдиги менен бирге калгыбыз келерин, чогуу болсок гана анын келечеги бар экенин айтты деп жазды. Ал Европа биримдигине учурда 27 мамлекет мүчө, Венгрия уюмга 2004 жылы кошулган болчу. Мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Конгантиевтин сүйүгү бүгүн 14 февралда Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлду. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү катышты. 2010 жылдагы инкылап алдында Таласта катуу сабалган, 2005 жылы Бишкек милициясын, 2008-2010 жылдары ички иштер министрлигин жетектеген Молдо Муса Конгантиев жүрөгү токтоп 12 февралда 64 жашында Бишкекте көз жумган. Бишкектеги мурдагы травматология жана ортопедия борбору жакындан бери клиникалык тез жардам ооруканасы катары иштей баштаган мекемеде кайрадан жаңы жетекчи дайындалды. Ал Памир Муратов, Муратовду мурдагы жетекчиси Сабыр Жума Беков өзү тааныштырды. Бүгүн быйыл Кыргызстан эл аралы Кыргызстан эл баатыры жана эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгын белгилейт. Буга даярдыктар башталганын маданият министрлиги билдирди. Спорттук арбитраждык сот орусиялык көркөм муз тебүүчү Камила Валиевага Бээжиндеги кышкы олимпиада оюндарына катышууга уруксат берди. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Бактыгүл,
чоң рахмат. Рахат Кеңешова акыркы жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми эртең күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 15 февралда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Жалал Абад облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -3, -8, күндүз -2, -7 градус суук болот. Ал эми Таласта түнкүсүн -5, -10, күндүз -2, -7 градус суук. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн -0, -5, күндүз -3, -2 градус суук. Ысык Көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүз -0, -5 градус нөлдөн төмөн. Нарында түнкүсүн -12, -17, күндүз -1, -6 градус суук болот. Бишкекте кар жаашы күтүлөт. Күндүз -2, -4, түнкүсүн -4, -6 градуска чейин суук болот. Уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги 1-май райондук соту 14 февралдан тартып саясатчы Рашан Жээнбековдун жардамчысы, жарандык активист Айсулуу Кудайбердиеванын ишин карай баштады. Активист аны улуттук коопсуздук комитети 2019 жылы кыргыз тажик чек арасынан мыйзамсыз өткөн деп айыптап жатканын билдирди жана муну саясий куугунтук катары сыпаттады. Атайын кызмат бул дооматтарга азырынча комментарий бере элек. Былтыр Айсулуу Кудайбердиеванын үйү тинтүүгө алынып, бир канча жолу суракка чакырылган болчу. Эленора Бешембек кызы толук айтып берет.
Жарандык активист Айсулуу Кудайбердиева ага кылмыш иши козголуп, аны сотко жетишин саясатчы Рапшан Жээнбековго көмөктөшүп жүргөнү менен байланыштырып жатат. Ал Facebookтагы баракчасына бир канча айдан бери куугунтукталып жүргөнүн, негизсиз айып коюлганын жазды. Атайын кызмат Кудайбердиеванын ишине байланыштуу назарынча комментарий бере элек. Адилет укуктук клиникасынын башчысы Чолпон Жакупова жарандык активист эгер кайрыла турган болсо ага укуктук жардам берилерин билдирди.
Исходя из того, что она написала, ей вменяют, что она там прошла без штампа.
Жагдай чынында эле ал өзү жазгандай болсо, чек арадан паспортуна мөөр коюлбай өткөн деп иш козголгон болсо, анда бул акылга сыйбаган нерсе. Ал болсо кайсы бир белгиленбеген чек арадан өткөн жок да, ал өткөрмө бекеттен өттү. Чек арачылар анын паспортуна мөөр койгон эмес деп иштин козголушу акылга сыйбаган нерсе. Чек арачынын ишин ал штампты, датаны туура койдубу, туура баракка койдубу деген нерселерден чек арачылардын ишин жөнөкөй адамдар текшериши керекпи?
Айсулуу Кудайбердиева соңку президенттик шайлоодо талапкер болгон Рапшан Жээнбековдун штабында иштеген. Ошондой эле Facebookтагы политузник баракчасында модераторлук дагы кылып жүргөн. Улуттук коопсуздук комитети былтыр сентябрда жарандык активисттин үйүн тинтип суракка чакырган. Анда тергөөчү жарандык активисттин телефонундагы маалыматтарды көрсөтүүнү талап кылганын билдирген. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев кыргыз бийликтери саясий куугунтуктун кесепетинен сабак алган жок деген ойдо.
Кыргызстанда 30 жылдан бери кыргыз мамлекет болуп түзүлгөндөн бери саясий куугунтук токтой элек. Мурда кандай болсо дагы деле ошондой болуп атат да. Мына азыркы бийлик келгенден бери деле Жеңиш Молдокматов, Бакыткан Маматов бир топ мына оор берилер коюлуп, улуттук коопсуздук кызматынын улактуу кармачайына тиги билди да. Журналисттерге болуп атат, провокациялар,
Анткени менен Жогорку Кеңештеги Ата Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Равшан Сабиров бийлик саясий оппоненттерин сындаган жарандык активисттерди куугунтуктап жатат деген дооматтарды четке какты.
Куугунтук болбойт, эч кимге адам укуктары барды жоктугу сакталат. Ошол эле мезгилде эгерде мыйзам чегинде күнөөлүү боло турган болсо баардыгы мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Бул нерсени мындай ачык, айкын акыйкаттуулук бар жокту болуш керек. Бардыгыбыз мыйзам чегинде жашашыбыз керек. Демократия деген бул мыйзамдын диктатурасы.
Равшан Жээнбеков 14-февралда Facebook-тагы баракчасына анын жакындарына кылмыш иши козголуп, соттолуп жатканына байланыштуу пикир калтырды. Анда бул окуяларды кыйынчылыктар деп атап, эркиндик, адам укугу, демократия үчүн күрөш катары баалай турганын билдирди. Деген менен бийлик башчылары саясий куугунтук тууралуу сындуу маатты такай четке кагып келет. Равшан Жээнбеков 2019-жылы кой таш окуясына байланыштуу камалган, саясатчы 2020-жылы парламенттик шайлоодон кийинки башаламандык учурунда бошотулган. Бирок үй камагынын талаптарын бузуу деген негизде былтыр августта Кайран Омур биринчи тергөө абагына камакка алынган. Ал кылмыш иши козголуп камакка алынышын саясий ишмердиги менен байланыштырган. Былтыркы парламенттик шайлоодо Жээнбековду Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер катары каттап, бирок сот үгүт өнөктүгүн жүргүзүү үчүн эркиндикке чыгаруудан баш тарткан. Ал былтыр жыл аягында жаңы күчүнө кирген жазык процессуалдык кодексине ылайык тергөө абагынан бошотулган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Өзбекстанда ооруканада дарыланып жаткан кыргыз жараны газ жарылуусунан улам каза болду. Кошуна өлкөнүн прокуратурасы окуяга байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Кыргызстандын Ташкенттеги элчилиги кырсыктын чоо жайын териштирүүнү көзөмөлгө алды. Соңку жылдары Кыргызстандын түштүк аймагынан Өзбекстандагы жеке менчик ооруканаларга дарыланууга баргандар да көбөйүүдө. Жергиликтүүлөр муну жарнаманын көптүгүнө жана дарылануу салыштырмалуу арзан экенине байланыштырып жатышат. Теманы Санжар Эралиев улантат.
11 февральдагы жарылуудан абут болгон аял 56 жашта Оштун Карасуу шаарынан болчу. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилигинен билдиришкендей, маркумдун сөөгүн ошол эле күнү туугандары үйүнө алып кетишкен. Бирок кошуна өлкөнүн расмий органдары адам өлүмү тууралуу маалымат бере элек. Өлкөнүн башкы прокуратурасы 11 киши жаракат алганын кылмыш жаза кодексинин 257 беренеси эмгекти коргоо эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иши козголгонун билдирген. Киши өлүмү жөнүндө журналисттерге ошол бейтапканада иштегендер айтышкан.
Албетте Өзбекстан баш прокуратурасы мазкур портлаш жүзөсүнөн иш козготкан прокуратура.
Азаттыктын өзбек кызматы алган баштапкы кабарларга ылайык, Шахрихан шаарынын Кара Көрпө конушундагы жеке менчик ооруканада газ аба аралашмасы жарылган. Күбөлөр 3 кабаттуу зитерия деп аталган диагностикалык жана дарылоо клиникасынын дубалдары урап түшкөнүн, жарылуунун үнү бир канча чакырым алыска чейин угулганын айтышкан. Азаттык азырынча ооруканадагы жарылуудан каза тапкан кыргызстандыктын жакындары менен байланыша алган жок. Шахрихандык дарыгер жана блогер Атабек Ахлыдинов Өзбекстандагы жеке менчик клиникаларда коопсуздук маселеси орчундуу экенин айтып чыкты. Ал кыргызстандык жарандын өмүрү кыйылган бейтапкана жөнүндө Азаттыкка төмөнкүчө комментарий берди.
Ал клиника өтө деле чоң эмес. Айрымдар каттап, кээ бирлер жатып дарыланышат. Бул жарылуу медициналык кызмат коммерцияга айланып, бирок бейтаптардын коопсуздугу көңүл сыртында калганы тууралуу маселени күн тартибине чыгарып койду.
Коммерция демекчи. Соңку жылдары Өзбекстандагы ооруканаларга барып дарыланган кыргызстандыктардын саны көбөйгөн. Алардын бири Жалал Абадтын Нокен районунун тургуну Барно Алиева. Ал 3 ай сайын Наманган шаарындагы жеке менчик бейтапканага дарыланууга барат.
Жол жакын. Биринчиден, экинчиден ошо кичине болсо да бизден арзан.
Барнонун көзү оройт. Жалал Абадтан же Бишкектен дарыланууга бери дегенде 10-15 миң сом короторун айтат.
10 күнү 500 миң алардын акчасына 500 миң сом болот, а биздин акчага которгондо ал 4 миң эле болуп калат. Табигый дары чөптөр менен көбүрөөк колдонушат.
Ошто журналист болуп иштеген Умида Мирзабаева аймакта кошуна өлкөнүн 20 ашуун телеканалы көрсөтөрүн дээрлик баарында эртелик кеч Өзбекстандагы жеке менчик клиникалардын жарнамасы берилерин билдирди. Мындан улам Анжиян, Наманган, Фергана облустарындагы жана Ташкент шаарындагы бейтапканаларга каттаган кыргызстандыктардын саны өсүүдө.
Ондеги рекламаларга этибор бериш.
Албетте, рекламанын таасири күчтүү. Бейтаптарга мамиле дагы роль ойнойт эмеспи? Ал жактагы шарттар тууралуу уккандардын саны улам өсүп баратат. Анын үстүнө жарнамаларда жалаң бейтаптар сүйлөйт. Жакшы болуп калганын айтып, дарыгерлерди макташат. Башканы айтпайын, менин үй бүлөмдөн эле ушул рекламалардан улам чоң энем, атам, апам Өзбекстанга барып дарыланууга өтүшкөн.
Бежизге бермей өткөн болушу мүмкүн.
Саламаттык сактоо министрлигинин байкоочу кеңешинин мурдагы төрайымы Нурхан Жумабаева Кыргызстанда Өзбекстан, Түркия, Германия, Индия өңдүү мамлекеттердеги жеке менчик ооруканалардын рекламасы чын эле күчөгөнүн белгилейт.
Медицинский туризмди Кыргызстанда деле аябай жакшы койсо болот. Мисалы бизде косметология, стоматология, офтальмология, кардиология, бизде аябай кыйын докторларыбыз бар. Бирок булардын баардыгынын колу байланган. Биз эчтекени лишний раз жасай албайбыз. Обложение налоговый, баягы мисалы алтын менен мына швейниктерди бошотуп койду, а медицинаны 8% единый налог же болбосо 30 миллиондон ашсаң кадимкидей эле налог төлөйсүн дейт. А медицина бул деген соцсферада.
Кайрадан Өзбекстандагы клиникада болгон жарылууга келсек, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги баштапкы тергөө жүрүп жатканын, жагдай кыргыз элчилигинин көзөмөлүндө экенин кабарлады. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун 14 февраль дүйшөмбүдөгү кечки берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Казакстандагы акыркы кырдаалга кенен токтолмокчубуз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин сөөгү бүгүн 14 февралда Бишкектеги Аларча көрүстөнө коюлду. Быйыл Кыргызстан эл баатыры жана эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгын белгилейт. Спорттук арбитраждык сот орусиялык көркөм муз тебүүчү Камила Валиевага Бежиндеги кышкы олимпиада оюндарына катышууга уруксат берди. Ооганстанда бир нече аптадан бери дайынсыз болуп жаткан 4 активист аялды өлкөнү башкарып жаткан Талибан абактан чыгарды. Бишкектеги мурдагы травматология жана ортопедия борбору жакындан бери клиникалык тез жардам ооруканасы катары иштей баштаган мекемеде кайрадан жаңы жетекчи дайындалды. Башка дарыгердин милдетин аткаруучу Памир Муратов дайындалганы маалым болду. Оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбековдун жардамчысы Айсулуу Кудайбердиева карата козголгон кылмыш иши боюнча алгачкы сот отуруму бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда болду. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатканын эсиңизге сала кетейин. Биздин сайтыбыздан ошондой эле кабарчыларыбыз даярдаган кызыктуу видео макалаларды дагы көрүп окуй аласыз. Ал жактан фейсбуктагы аккаунтуңуз менен кирип макалаларга пикир да калтырсаңыз болот. Ал эми инстаграмда азаттык чекит кежи деген баракчабыз бар. Ал жака да катталып койсоңуз биздин кызыктуу кабарларды, жаңылыктарды, макала баяндарды убагында көрүп турасыз. Уктуруубуз улантабыз. Алматыда өткөн жекшембиде кандоо январь окуясында каза тапкандарга аза күтүү жана кыйноолорго каршы митинг болуп өттү. Анда президент Касым Жомарт Токаевке кандуу калабада эскертүү соо катууга буйрук берген үчүн бийликтен кетүү талабы коюлду. Акция жүрүп жаткан аймакта интернет бөгөттөлдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Алматынын борбордук аянтында январдагы калабанын кыркылыгына карата аза күтүү митинги бийликтин тыюу салганына карабай өттү. Ага кандуу окуянын маалында жана андан кийин жакындарын жоготкондор, үй бүлө мүчөлөрү жазыксыз кармалып камакта отургандардын туугандары жана жарандык активисттер чогулду. Алардын бири Шапагат Кадырова күйөөсү бейкүнөө атылганын айтып, ага ок чыгаргандарды жазалоону талап кылды.
Күйөөмдүн аткан адам жазасын берсин деймин. Менин ушулум акесиз калды. Мен өзүм 3-чү группанын мүгедегимин. Үйдө бала менен отурмун. Просто шайтан балдарым үчүн, күйөөм үчүн чыгып турмун. Карапайым халыкты эмне үчүн үйтүп атады?
Митингке кандуу январь окуясында кармалгандардын жакындары көп келди. Алар айыптарды моюнга алдыруу үчүн абак жайларында жапырт кыйноолор жүрүп жатканын айтып даттанышты. Кармалгандардын ишин акыйкат карап чыгып, боштондукка чыгаруу маселеси көтөрүлдү. Саясатчы жана укук коргоочу Ырысбек Сарсенбай кыйнап моюнга алдыруу учурларын кайрадан териштирүүнү талап кылды.
Көп адамдар эч кандай кинеси жазыгы жок. Тепте тагып отурган айыптар ого сейкес келмейди. Сондуктан ал адамдардын баары чыгуу керек. Неге? Биринчиден ал адилетсиз жагдайда түрмөдө отурмоо керек, кинеси жок. Экинчиден ар кайсы бир үйдүн асыроочусу экен. 2, 3, 4 балалары бар.
Митингдин жүрүшүндө Токаев кет, бүткүл өлкө сени жек көрөт. Кыйноолорго жол жок. Фашизмди токтот. Биз көз карандысыз иликтөөнү талап кылабыз жана эл террорист эмес деген жазуулары бар урандарды колдорунан көтөрүп турушту. каттоого алынбаган Казакстандагы демократиялык партиянын лидерлеринин бири Жанболат Мамай баштаган топ Назарбаев соттолсун деген ураан менен аянтка келди.
Назарбаев соттолсун! Назарбаев соттолсун!
Ошондой эле аталган партиянын атынан президент Токаевка импичмент жарыялоо, мөөнөтүнөн мурда президенттик жана парламенттик шайлоолорду өткөрүү талаптары да жаңырды.
Адилеттүү ашык шайлоо өтүп, мына азыркы парламентти таратып, демократиялык жүйөгө ашык түрдө азыр бет бурушту баштоо керек. Одан кийинки басты маселенин бири мына Назарбаевтарды кылмыштык жоопкерчиликке биз тартуубуз тийиш деп эсептейбиз. Өйткөнү кешеги кан төгүштү уюмдаштырган дал сонун арандатуучулары, бандалык топтору арнайы уюмдаштырган арандатуучулары, сондуктан сол Назарбаевтан баштап бүкүл сонун отбасы мүчөлөрүн тек гана кан таркыргын үчүн эмес, Казакстанда жасаган жемкорлуктар үчүн 30 жыл бою Казакстан тонаган үчүн баарлыгын кылмыштык жоопкерчиликке тартуу керек деп эсептейбиз.
Деди Казакстандагы оппозициялык саясатчылардын бири Жанболат Мамай. Түшкө жуук митингге чогулгандардын агымы көбөйүп, аза күтүү акциясына жалпысынан 700 чукул адам чыкканы кабарланды. Мурда бийликке жакын болуп жүрүп, кийин көрүнбөй калган саясатчылардын бири Болот Абилов да аталган митингде сөз сүйлөдү. Бирок анын митингге чыгып сүйлөгөнүн жактырбаган тараптар да болду. Чогулгандар аны экс-президенттин жубайы Сара Назарбаеванын жакын тууганы деп кинейлешти. Саясатчы Болот Абилов өзү болсо Алматынын жарымы Назарбаевдин тууганы экенин айтып жооп кайтарды.
Вообще кызык маселе, нече рет айттым. Мен Сара Алпысынын жерлесибиз. Энди бүкүл Алматы облусунда турган кишилер Назарбаевдин туустары, Назарбаевдин күйөө баласы. Кызык кой маселе да. Эч кандай катысым жок, эч кандай байланыш жок. Ия. Жерлесибиз, бүттү.
Митингдин соңунда бийликке карата атайын кайрылуу кабыл алынды. Анда бийликтен кыйноолорду тез арада токтотуу, мыйзамсыз камалгандарды абактан бошотуу жана калаада каза тапкандардын үй бүлөлөрүнө кенемде төлөп берүү талаптары коюлду. Президент Касым Жомарт Токаев дагы курман болгондорду эскерип, Куран окутуу үчүн Борбордогу мечиттердин бирине барды. Президент Токаев жакынын жоготкондорго көңүл айтып, кандуу окуяны калыс иликтеп чыгууга убада кылды.
Адам кугун коргоо маселеси мен үчүн аса маанызды. Кайгылуу жагдай бүкүл элдин кабыргасын кайсырды. Сол касиретти окуядан бери 40 күн өттү. Бүгүн маркумдардын рухуна Куран багыштоо үчүн мешитке арнайы келдим. Каза болгон адамдардын жакындарына тагы да көңүл айтам. Мемлекет каралы шаңырактарды караусуз калдырмайды. Мен кайтыш болгон азаматтардын отбасыларына каржылай көмөк көрсөтүүдө тапсырдым. Энди халкыбыздын береке бирлиги менен тынчтыгын бузууга жол бермейбиз.
Буга чейин Казакстандагы январь окуялары учурунда 227 адам каза тапканы айтылган, бирок алардын тизмеси ушул күнгө чейин ачык жарыялана элек. Муну ошондуктан ок кучкандарды, жарадарларды жана кыйноого дуушар болгондорду өз өзүнчө тактап чыгып, тизмелөө боюнча жарандык топторду түзүү сунушталды. Казакстанда автогазды арзандатуу талабы менен өлкөнүн батыш аймагында башталган нааразылык акциялары кийинчерээк бардык район шаарларга жайылып, жалпы улуттук демонстрацияларга айланып кеткен. Бирок кийин аталган тынч митингдер башаламандыкка айланып, айрыкча Алматыда кан төгүүлөр менен аяктады. Президент Токаев муну бийликти басып алуу үчүн жасалып, чет өлкөдө атайын даярдалган айрым террордук топтордун чабуулу деп жарыялаган. Бирок президент бул дооматты ынанымдуу далилдер менен ырастай элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык.org интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Урматтуу каарман, Азаттык чекит орг интернет баракчасында жаңы эле коюлган кабарларга сиреп салып өтсөм, азыр тогуз тороодо кар көчкүтүшкөн жерде үч адам дайынсыз болуп жатканы кабарланды. Алмазбек Бешналиев кайрадан билим берүү жана илим министри болуп дайындалганы маалым болду. Бишкекте адам укуктарын сакталышы талкууланары айтылып жатат. Пакистанда Куран китебин өрттөдү делген киши таш бараңга алынды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды, кызыктуу макала баяндарды сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Уктуруубузду эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Таш көмүр шаарына караштуу беш кыштактын тургундары аларды калаанын курамынан чыгарып, Нокен районуна кошуп берүү өтүнүчү менен элдик жыйын өткөрүп бийликке кайрылды. Алар айыл чарба тармагына адистешкен айылдар Нокен районуна кошулса өнүгөт эле деген ойду айтып жатышат. Жергиликтүү эл 2016 жылы да ушундай эле талап менен митингке чыгышкан болчу. Бирок эл күткөн чечим дагы деле чыга элек. Аймактагы элдин талабы менен кесиптешим Талгат Абжалел уулу таанышты.
Эми Поготер жери Нокенге өтсөк бизге ыңгайлуу экен жашоо.
Таш көмүр шаарына караган беш айыл теңдик, Кызыл Алма, Чүйүтсай, Кудуксай жана Кашкулаксай айылдарынан жүздөн ашык жашоочулар нааразычылык билдирип чогулушту. Алардын бири Максатбек Асанбеков мамлекет башчысына жана эл өкүлдөрүнө айылдарды таш көмүр шаарынан чыгарып Нокен районуна кошуп берүүн өтүндү.
Президент урматтуу Садыр Нургожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, бүт силерге кайрылуусу, депутаттар сиздерге дагы ушунча элдин талабы ушул, бизди ушу Нокенге өтсөк бизге Кудай кааласа жашоо шартыбыз ушу ымалашуу ушуну мурдатан жашап келебиз бизге айла жок ушу элдин атынан элдин талабы ушул болуп атат.
Айыл тургундарынын маалымдашынча аталган беш айыл 1984 жылга чейин Нокен районунун Достук айыл аймагына караса, ошол жылы бийлик таш көмүр калкын жашылча жемиш менен камсыздап турат деген максатта шаарга кошкон. Митингдин катышуучулары шаардын бюджети таңкыс болгондуктан айылдардын инфраструктурасын жакшыртууга көңүл бөлүнбөй жатканын кошумчалашты. Теңдик айылынын тургуну Мунарбек Түшенов беш айылдын таш көмүр шаарына кошулганына 40 жылдай убакыт болгонун айтты.
Таш көмүрдөн бул жака өтүштүн максат көп нерселерди мындай бюджет маселесине келип такалат экен. Ошондон дагы мындай көп нерселер чечилбей келет да. Аны эми таш көмүрдү жамандаш эмес, биздин киндик каныбыз өзү таш көмүрдө кесилген. Кудай кааласа эми мындай эл катарында жакшы жашаш.
Дагы бир тургун Алиаскар Сатыкулов айылдардын тургундары мал жан бакканга жайып маселеси таш көмүрдө тартыштыгына байланыштуу калаанын курамынан чыгуу талабын айтып жатат. Айылдардагы үлүш жерлердин баары географиялык абалы боюнча Нарын дарыясынын жээгинде жайгашкан. Бирок эгин талаасын суу жетпей, дыйкандар түйшүмдөн аксап келет.
Жөнөкөй эле эркинде баладай болуп турабыз да, шаар бизди карай албайт. Айыл чарбасына өтүп, Нокен районуна өтө турган болсок, мына бош калган жерлерибиз бир жакшы бир гүлдөгөн бир жакшы бактарга айланат да. А мисалы үчүн жаныбыздагы эле Достук айыл өкмөтүн карай турган болсок, боз адырды эч нерсе суу өмүрү чыкпаган боз адырды алар 300 гектар жерди бакка айландырып атат да. Аларга салыштырмалуу биздин иштетилген жерлерибиз иштетилбей калып атат. Суубуз Достук эме Нокен уозга карайт. Анан Нокен ооз көп көңүл бөлө албайт бизге дагы. Же шаар көңүл бөлө албайт. Суусуз калып кетип атат. Суу жетпей калып кетип атат. Насосторубуз 30 жылдан бери мурда 70 гектарга жете турган суу азыр бир 20 гектарга жетип калып атпайбы?
Чогулгандар менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн эч ким жолуккан жок. Ал эми таш көмүр шаарынын мэри Нурлан Дуулбеков бул көйгөй бир топ жылдардан бери айтылып келе жатканын билдирди. Ал аталган маселе жогорку кеңешке чейин жетип, айылдарды алмаштырууга негиз жок деп табылганын айтууда.
2016 жылдары бул маселе каралып, жогорку кеңеште экинчи окуучка чейин жетип, анан таш көмүр шаары стратегиялык шаар облустун маанидеги муктаждык жок деп туруп четке кагылган экен. Бул маселеси мына кечээ күндөн баштап мага маалымат кечээ кечинде келди. Кайра ачык чыга баштаптыр. Теңдик айылы ошо беш айыл менен кошо Нокен районуна кошулабыз деп. Таш көмүр шаары союз убагында күчтүү шаарлардын бири болгон. Бардык айылдын тегеректеги эл ушул жерге келген. Бүгүнкү күндө баягы союз тарагандан бери жакшы өндүрүштөр жок, ошол көйгөй ошондон келип чыгып атат. 2-3 чоң өндүрүшү ачылып иштеп кала турган болсо, ошол эле азыр бизден качып аткан район айылдар бизге кайра кошулганга аракет кылышат. Мына мисалы келечекте айтып келе турган болсок, мына ферроспла заводу азыр кайра жанданып болуп атат, сүйлөшүүлөр азот юк деген ишкана келип атат таш көмүргө.
Теңдик, Кызыл Алма, Чүйүтсай, Кудуксай жана Кашкулак Сай айылдары 1984 жылы Таш Көмүр шаарына 4541 гектар жер менен бөлүнүп кошулган. Ушул тапта 5 айылда 5800 ашык калк жашайт. Таш Көмүр шаарынын калкынын саны 45000 чамалайт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 14-февраль дүйшөмбүдөгү дагы бир жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жарыган макала баяндардын бардыгы интернеттеги azattik.org сайтында. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүнкү эфирди техникалык жактан кесиптешим Даниэл Муратов ээлеп жатат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берүүдө. Азыр дагы толкунду которбой туруңуз, бир нече секундтардан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталмакчы. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кеч, кадырман угарман, 14-февраль дүйшөмбүдөгү уктурууларды улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сиз уга турган башкы темалар: мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы согуш лагеринен Кыргызстанга былтыр алынып келген 79 бала азыр туугандарынын колунда тарбиялануда. Ата энеси кайткан балдарга жөлөк пул чегерүү маселеси өкмөт тарабынан өзүнчө каралган эмес. Биздин үйгө акимчиликтен адамдар келип, кандай жашай турганыбызды текшерди. Алар силер жакшы жашайт экенсиңер, жөлөк пул берилбейт, анын үстүнө сиздин пенсияңыз дагы бар экен дешти. Акыркы жылдары тигүүчүлүк Кыргызстанда суроо талап жогору кесиптердин бирине айланды. Анткен менен оңой акча таба кое турган кесиптерге кирбейт. Каарманыбыз Жылдыз Абакирова 10 жылдан бери оңго жакын тигүү цехтеринде иштеген.
Көбүнчөсүн 18 жаштан баштап 65 жашка чейинки аялзатчы басымды бөлүм.
Атбашы районунун Карабулуң айылында 32 миллион сомго тартылган таза суу түтүктөрү кыш келгени тоңоп чыкпай калууда. Алдыда мына ушул темадагы баяндар бар, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалал-Абад облусунда жолго кар көчкү түшүп, 3 адамдын дайыны табылбай жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Саат 12:30 чамасында Тоостороо районунун аймагында Көк Арт ашуусунда кар көчкү түшкөн. Чайна Роуд ишканасына тиешелүү бир нече машинаны кар басып калган. Кырсык болгон жерде 3 адам дайынсыз болуп жатат. Издөө жана карды тазалоо иштерине жалпысынан 30га жакын адам катышуу. Германиянын канцлери Олаф Шольц Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушуу үчүн Киевке учуп барды. Ал мындан кийин Москвага барып, Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугат. Биз Москвадан тез арада деэскалацияны талап кылабыз. Азыр Европадагы тынчтык үчүн олуттуу коркунучка күбө болуп жатабыз, деп жазган Шольц иш сапарынын алкагында. 13 февралда АКШнын президенти Джо Байден менен Украинанын президенти Владимир Зеленский телефондон сүйлөшүп, Украина-Орус чек арасындагы чыңалууну талкуулаган. Байден администрациясы кабарлагандай, алар дале чыңалууну дипломатиялык жол аркылуу чечүүгө ыктап турушат. Эртең 15 январда Бишкекте адам укуктарына арналган талкуу өтөт. Бул тууралуу парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында бүтүн Кыргызстан фракциясынан депутат Адахан Мадумаров билдирди. Ал адам укуктарынын сакталышы, абалы, көйгөйлүү маселелери жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоо тууралуу сөз сүйлөп, талкууга Конституциялык соттун төрагасы, баш прокурор, тийиштүү министрликтин жетекчилери, жогорку кеңештин депутаттары чакырылганын айтты.
Бизде соңку мезгилдерде шектүү болгон жаранды колу бутун кайрып киргизе коюп, андан кийин ага күнөө артып, андан кийин далилдөө практикасы өтө катуу күч алып кетти. Эгерде сен шектүү болгон болсоң, аны кармабай туруп, биринчи ошонун күнөөсүн мойнуна коюп туруп илгери кармалчу эле бол,
деди Адахан Мадумаров. Жакында бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимов бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жасоого шек саналып кармалып, 2 айга камалган. Атайын кызмат анын кармалышы социалдык түйүндөрдөгү билдирүүлөрү менен байланыштуу экенин бышыктаган. Ага чейин журналист Болот Темиров менен төкмө акын Болот Назаровду кармалып, кайра бошотулушу талкуу жараткан болчу. Ооганстанда бир нече аптадан бери дайынсыз болуп жаткан 4 активист аялды өлкөнү башкарып жаткан Талибан абактан чыгарды. Алар талиптерге каршы митингтерден кийин жоголуп кеткен. Талибан ушу кезге чейин аларды кармагандыгын төгүндөп келген. Оогандстандын көпчүлүк аймагын каратып алгандан кийин Талибан кыймылы былтыр августта Кабулду басып алган. Алар бийликти башкарып жаткандан бери өздөрүнө каршы топторго жана митингтерге кескин бөгөт коюп, сындаган журналисттерди жана активисттерди камакка алып жатат. Кыргыз-казак чек арасынан казак чек арачылары кармап кеткен кыргызстандык студент Сыймык Өмүрбек уулу жакын арада бошотулат. Казак тарап менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында ушундай чечим кабыл алынганын бүгүн 14 февралда Кыргызстандын акыйкатчысынын аппарат башчысы Аскат Азарбеков билдирди.
Чек араны мыйзамсыз өткөн, жанында курал жарагы бар деген кине менен кармалган. Ал боюнча дагы ошо тийишелүү сүйлөшүүлөр болуп, жакын арада ошо штраф айып пул төлөп туруп, анан Казакстандан чыгаруу маселесин сүйлөштүп, бул жакын арада чыгарылат.
22 жаштагы Сыймык Өмүрбек уулу 10-чу январда кармалган. Апасы Чынара Тамаева окуя Ысык Көл облусунун Түп районундагы Каркыра жайлоосунда болгонун, уулу мал издеп жүрүп коңшу өлкөнүн чек арасына кокусунан өтүп кеткенин айтып, президент Садыр Жапаровдон жардам сураган. Анын маселеси парламентте дагы 2 жолу көтөрүлгөн. Алмазбек Бейшаналиев кайрадан Кыргызстандын билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Жаңы жетекчини жамаатка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тааныштырды. Бейшаналиев 41 жашта, ал 2020 жылдын октябрынан баштап 2021 жылдын 5 майына чейин билим берүү жана илим министри болуп иштеген болчу. Министрликти былтыр май айынан бери жетектеп келген Болотбек Купешов болсо кызматын ден соолугуна байланыштуу тапшырганы кабарланды. Бишкектеги мурдагы травматология жана ортопедия борбору жакындан бери клиникалык тез жардам ооруканасы катары иштей баштаган мекемеде кайрадан жаңы жетекчи дайындалды. Башкы дарыгердин милдетин аткаруучу Памир Муратовду бүгүн жамаатка мурдагы жетекчи Сабырбек Жумабеков өзү тааныштырды. Буга чейин башкы дарыгер болуп Дамир Дүйшөнов дайындалган. Сабырбек Жумабеков президент Садыр Жапаров айтмайынча кызматынан кетпей турганын билдирип, министрдин аны кызматтан алуу тууралуу чечимине баш ийбей келген болчу. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин сөөгү бүгүн 14 февралда Бишкектеги Ала Арча көрүстөнүнө коюлду. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү катышты. 2010 жылдагы инкылап алдында Таласта катуу сабалган, 2005 жылы Бишкек милициясын, 2008-2010 жылдары ички иштер министрлигин жетектеген Молдомуса Конгантиев жүрөгү токтоп 12 февралда 64 жаш курагында Бишкекте көз жумган. Быйыл Кыргызстан эл баатыры жана эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгын белгилейт. Маданият министри Азамат Жаманкулов Сыдыкбековдун Бишкектин борбордук бөлүгүндө жайгашкан үйүнө барып, жазуучунун уулу Сабырбек Сыдыкбеков менен жолукту. Жазуучунун китептерин санарипке өткөрүү, жеке буюмдарын сактоо үчүн өзү жашаган үйдү музейге айлантуу пландары бар экенин айтып берди. Спорттук арбитраждык сот орусиялык көркөм муз тебүүчү Камила Валиевага Бээжиндеги кышкы олимпиада оюндарына катышууга уруксат берди. Мекеменин бүгүнкү билдирүүсүндө 15 жаштагы спортчуну иликтөөнүн толук жыйынтыгы чыкканга чейин оюндан четтетүү туура эмес деп табылганы айтылды. Буга чейин ал допинг анализден тыюу салынган препарат табылганына байланыштуу мелдештерден четтетилген болчу. Бактыгүл, соңку жаңылыктарды
рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Кабарлардын толук топтомо интернеттеги Азаттык чекит орг тарегинде.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку Кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын Жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрак.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, долбар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп
сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз азаттык чекит орг. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурубузду улантабыз. Мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы согуш лагеринен Кыргызстанга былтыр алынып келген 79 бала азыр туугандарынын колунда тарбияланууда. Ата-энесиз кайткан балдарга жөлөк пул чегерүү маселеси өкмөт тарабынан өзүнчө каралган эмес. Балдарды багып жаткан үй-бүлөлөр жөлөк пул маселеси чечилсе деп суранып жатышат. Теманы Оштон Арген Нуров улантат.
Караван районунун тургуну Нилуфар Ирактан алынып келинген эки кызды тарбиялайт. Алардын бири мектепте окуса, экинчиси бала бакча курагында. Нилуфардын айтымында балдардын ата-энеси жок болгондугуна карабай, үй бүлө жөлөк пул ала албай келет.
Акимге таап келип, үйүмгө.
Биздин үйгө акимчиликтен адамдар келип, кандай жашай турганыбызды текшерди. Алар силер жакшы жашайт экенсиңер, жөлөк пул берилбейт, анын үстүнө сиздин пенсияңыз дагы бар экен дешти. Ошол боюнча кайрадан эч жака кайрылган жокмун.
Нилуфар айым кысым болуп калабы деп бул маселени ачык айтып чыгуудан коркорун айтат. Ошондуктан ал жөлөк пул чыкпаса дагы тынч жашайын деген ойдо. Мынтип жөлөк пул чыгара албай жүргөн камкорчулар көп, бирок балдардын жана өздөрүнүн коопсуздугу үчүн алар бул маселени көтөрүүнү туура көрүшпөйт. Ошондон уламбы интервью ала турганыбызды маалымдаганда көпчүлүк камкорчулар чочулап баш тартышты. Маселен жөлөк пулга аябай муктаж экендигин айткан Араван районунун тургуну Шахсаном маек берүүгө макул болгон аз сандагы адамдардын бири. Ал Ирактан келген 4 баланы тарбиялайт. Анын бирөө сиңдисинин, үчөө эжесинин балдары. Мындан сырткары Шахсонамдын өзүнүн 3 баласы бар. Жолдошу экөө жалпысынан 7 баланы багып жатышат.
Ташкардан келген балдар деп эмне кылмады?
Биз учурда кайната кайнинелер менен бирге турабыз. Күйөмдүн туруктуу жумушу жок. Дыйканчылык менен алектенет. Мен болсо балдарды карап үйдө отурам. Чындыгында 7 баланы багуу кыйын. Ар биринин түйшүгү, өзүнө жараша мүнөзү бар дегендей, колдон келишинче тилдерин таап тарбия бергенге аракет кылып жатабыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150'си ошол жакта набыт болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140'ка жакын аялдар экени айтылган. Ирактан балдар алынып келингени менен Сириядагы жарандардын алып келүү иштери жүрө элек. Сирия менен Ирактагы жаңжалга катышканы барган эркектердин көпчүлүгү каза болуп, аялдары менен балдары качкындар лагеринде же түрмөлөрдө калган. Кыргызстан Ирактагы качкындар лагеринен Мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында 79 кыргызстандык баланы былтыр март айында алып келген. Алардын кичүүсү 3, улуусу 18 жашта. 37'си Ирак, Сирия менен Түркия өлкөлөрүндө төрөлгөн айтылган.
Апалары болсо Иракта түрмөдө отургандыктан акчалай жардам бере алышпайт. Эжем, сиңдим балдар менен дээрлик күндө сүйлөшүп турушат. Ишенсеңиз, балдарга ушунчалык кыйын. Күндө апалары менен сүйлөшкөндө качан келесиз деп сурашат. Эжемдин 5 жаштагы баласы болсо апасын жоктоп күндө ыйлайт.
Шахсонам жакындарынын согуш аймагына кантип кетип калганына мындайча токтолду.
Атам менен Россияда иштегени кетишкен болот.
Сиңдим менен атам Орусияга иштегени барып, ошондон ары Сирияга кетип калышкан. Ал эми эжем менен жездем Түркияга иштөө үчүн кетип дайынсыз болчу. Апам болсо алардын артынан издеп кеткен. Балдарды кайтаруу алдында гана эжем менен апам тирүү экендигин билдим.
Апам эжени издеп Түркияга барып, ошондон ары издеп табып.
Шахсанамдын айтымында балдар Кыргызстанга биринчи алынып келингенде түнт болушкан. Алар болсо мектепке барып, коомчулук менен аралашып, кыйла өзгөрүшкөн. Психологтор атайын үйгө келип, балдар менен иштеше элек, бирок мектептеги мугалимдер балдарга обочо көмөк көрсөтүп жаткандыгын белгиледи.
Биринчи класстагысы бар, ал жакшы.
Мектепте жакшы окушат. Айрыкча эжемдин кызы тыпылдап сабактарды ийгиликтүү өздөштүрдү. Баары орус мектепте окушат. Башында сабактарды түшүнбөй кичине кыйналышты, акырындап үйрөнүп жатышат.
Орус класска бергенбиз.
Араван районунун эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматына ылайык, Ирактан келген балдарды камкордугуна алган 4 үй бүлө айына 810 сомдон жөлөк пул алат. Аларга катардагы кыргызстандыктар сыяктуу эле аз камсыз болгон үй бүлө катары жөлөк пул чегерилет.
Бүгүнкү күндө булардын азыр камкорчусу бар. Булар азыр тоголок жетим деп толук атай албайбыз. Ата-энеси бар үй бүлөлөр. Камкорлукка алынганда биздин мыйзамда жазылган, эгерде үй бүлөнүн балдарды камкорлукка алган семьянын бир айлык кирешесин доходко эсептеп туруп Эгер де 1000 сомдон ашпай турган болсо, биз аларга ошо мамлекеттик 16 жашка чейинки балдар муктаж үйлөлөргө берилүүчү үй бүлөгө көмөк деген төлөпүн төлөп беребиз.
Ал эми Прогресс Араван коомдук фондунун өкүлү Азизбек Усманов Ирактан алынып келинген балдардын камкорчуларынын баары жөлөк пулга муктаж экендигин айтат. Дайынсыз же ата-энесинин биринен ажыраган деп жөлөк пул чегерүү мүмкүн эмес экендигин айтат. Анткени балдардын атасы каза болгондугу тууралуу тастыктама кагаз жок.
Анан экинчи маселе баарын деле мындай шарты анчалык жакшы эмес. Мен 4-5 болсун деле зорго деле жашап атканда бар да арасындачы. Дагы бир момент, эми буларды эсепке ушундай ата энеси жок деп оформлять этейин десең, булар негизи азыр баарын атасы фашистский бар да, фашистский бар, бирок алар же Иракта же Сирияда. Эми бул жерде азыр бир мамлекетте ошол мыйзамга өзгөртүштөр керекмесеп дегенде бир отдельно бир категория кошуш керек да. Именно ошол балдар үчүн отдельно бир категория кошуш керек да. Эсепине ушундай апасы бар, бирок караганга мүмкүнчүлүгү жок, бакканга мүмкүнчүлүгү жок дегенчи.
Ал эми Араван районунун акими Сейтек Кулубаев Ирактан келген балдарга ата энеси дайынсыз же ата энесинин биринен ажыраган деп жөлөк пул чегерүү мүмкүн эмес экендигин айтат. Анткени балдардын атасы каза болгондугу тууралуу тастыктама кагаз жок.
Биздин деңгээлде тийиштүү нерселердин баарын өзүбүздүн райондук деңгээлде аткарабыз, аткарып алабыз жана жыйынтык чыгарабыз. Ал эми жогорку органдар тарабынан керектүү социалдык өнүктүр министрлигине айрыла турчу же ошол мыйзамга ылайык социалдык өнүктүр министрлигине пособие чектеле турчу критерийге жатабы жатпайбы деген баардык тактоо иштери болуп турган болсо анда жогорку орган беребиз.
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин азаттыкка берген маалыматына ылайык репатриацияланган балдарды карамагына алган үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоо жалпы негизде жүргүзүлөт. Башкача айтканда репатриацияланган балдар өзүнчө категорияга бөлүнгөн эмес. Бүгүнкү күндө 32 үй бүлөдө 79 бала жашайт. Алардын ичинен 15 үй бүлө 26 балага үй бүлөгө көмөк пособиясын алат. Арген Нуров, Альмира Абидинова, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, аймактан алынган баян менен уктуруубузду улантабыз. Атбашы районунун Кара Булуң айылына 32 миллион сомго тартылган таза суу түтүктөрү кыш келгени тоңуп чыкпай калып жатат. Жергиликтүү тургундар муну айылга суу тартып барган компаниянын ишти жакшы аткарбаганы менен байланыштырып нааразы болушууда. Компания маселенин чоо жайын башкача түшүндүрүүдө теманы аймактан кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
Бул ат башынын Кара Булуң айылы. Ушул кичине түтүктөн чыккан суу бүтүндөй бир айылдын элин төрт түлүк малын кошуп кышкысын суу менен камсыз кылат. Айылда мындан башка жерде тамчы суу жок. Мындай шартка айылдыктар эле эмес, мал дагы көнүп бүткөндөй. Алар да элдин талаша суусунун кандыруунун аракетинде. 10 жаштагы Темир бир күндө кеминде 5 жолу сууга келип кетет.
Мурда үйдүн жанындан суу чыкса, азыр суу жок, жака келип бочкадан алып кетебиз.
Суунун каатын тарткан айылдыктар мындан 2 жыл мурда жапатырмак акча чогултушуп 500 миң сомго 100 метр тереңдиктен насос менен сордуруп ушул жалгыз түтүктөн суу чыгарып алышкан. Айылдын тургуну Жоломан Токтоолуулу.
Бул жок болгондо анда тетиги булакка кирмек, ылдыйкы айылга булак барбы келе атканда? Бош жерден ташып, бош жерден ичмекпиз. 5-10 километр.
Кара Булуң айылына таза суу түтүктөрү 2017 жылы бюджеттен 32 миллион сом бөлүнүп тоодон түшкөн сайдан тартылып келген. Бирок андан бери жыл сайын чилде күчүнө кирген учурда чыкпай калат. Буга нааразы болгон айылдыктар 12 февралда көчөгө чогулуп жыйналыш өткөрдү.
Биздин бир эле диагнозубуз могул жерде 1 километр жер бар, туура эмес көмүргө. Аны мен күйөөгө тарайт. Ал кезде деле мына жерден биз трассаны касып баштагандачы, кайра турба көмүлүп баштаганда эле койдук да, могул жерин туура эмес көмүлө баштады. Турбанын асты түзөлүш керек экен, үстүнө 15 сантиметрден 30 сантиметрге чейин топурак же майда кум төшөлүш керек экен, андан кийин көмүлүш керек экен деп элдерди коюп атып, билбейм подрядчиктерсиз өз билимдигине салды урдубуз,
деди айылдын тургуну Нурлан Карагулов. Кара Булуң айылына таза суу тартуу иштери башталгандан бери 5 жыл өтсө да тендерден уткан прожект компаниясы ишти толук бүткөрө элек. Муну алар бюджеттен бөлүнгөн акча колго толук тие электиги менен байланыштырууда. Компаниянын жетекчиси Мелис Иманалиев азыркы жаралган жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Фактически финансирование карата деп койгон да, ал жерде мөөнөт жок да. Бизде договордо мөөнөт жазылган эмес. Анткени по мере возможности деген Амери возможность финансирования деген немеси бар да? Ошонун негизинде жумуш жүрүп атат. Тонгондо эми аны касып, күн жылгандан кийин экскаватор менен касып көрүш керек.
Прожект компаниясы күн жылганда ишти баштап, айылдагы сууну ушул жылдын апрель айында кайра чыгарабыз деп ишендирүүдө. Атбаш районунун акими Эмилбек Абдыкадыров буларды айтты.
Сүйлөшүп алганда, булардын гарантини кепилдик каты менен графигин берген апрелде бүтүрөбүз деген. Укук коргондору менен да биз талапты койгонбуз. Булар эгер акыркы мынау графиги менен курулушту камсыздаса, анда тийиштүү мыйзамдык чаралар көрүлөрүндө эскерткенбиз.
2018-жылы Азия өнүктүрүү банкынын долбоору менен Нарын облусунун 42 айылына таза суу киргизүүгө даярдык иштери башталгандыгы айтылган. Долбоор 2023 жылы бүткөрүлөт. Нарын облусунда 135 айыл, андан тышкары айыл макамын ала элек 10 участок бар. Алардын көбүндө таза суу маселеси кабыргасынан коюлуп турат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 14-февраль дүйшөмбүдөгү кечки уктуруусун угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков кыргыз казак чек арасынан жүк алып өтүү кыйындап, жүк ташуучулар Евразия экономикалык биримдигинин принциптерине туура келбеген тоскоолдуктарга туш болуп жатканын белгиледи. Казакстанда январь окуяларына байланыштуу кармалып кийин кое берилген кыргыз жарандары Чолпонбек Сыдыков жана Викрам Рузахунов боюнча бул өлкөнүн жазык кодексинин кыйноо беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. АКШнын президенти Джо Байден менен Украинанын президенти Владимир Зеленский кечээ 13-февралда телефондон сүйлөшүп, Украина орус чек арасындагы чыңалууну талкуулашты. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы жылдары тигүүчүлүк Кыргызстанда суроо талап жогору кесиптердин бирине айланды. Анткени менен оңой акча таба кое турган кесиптерге кирбейт. Каарманыбыз Жылдыз Абакирова 10 жылдан бери оңго жакын тигүү цехтеринде иштеген. Жылдыз Абакированын бир күндүк ишине кесиптешим Айгерим Акылбекова күбө болуп келди.
Атым Жылдыз. Бишкек шаарында жашайм. Жашым 32'de. Тигүү цехинде иштеп келатканыма 10 жылдан жүз болуп калды.
Кандайсыңар?
Эмнеңер?
Негизи кыш кысым суук эле болот. Жумуш жанан ушундай обогревательдерди колдонобуз да. Эртең менен келип сайып койсок, бир сааттын ичинде жылып калыш керек. Андан кийин иштеп аны деле сезбей калабыз да. Биринчи студент кезибизден баштап бул кесипке кандай десем подработка сыяктуу келип иштеп жүрчүбүз. Улуттук университетинен география, экология, туризм жагын тапшырган болчумун. Экинчи, үчүнчү курска жетип калганда турмушка байланыштуу окууну уланталган эмесмин. Мен ошоюнча жыл сайын улантам деп келем, бирок артка жылып келе жатат. Цехте көбүнчөсүн 18 жаштан баштап 65 жашка чейинки аялдар түшөт басымдуу бөлүгүн. Окууну жаңы бүткөндөр, пенсияга чыккандар, үй бүлөсү барлар, окуу жайды дипломун алгандар дагы, керек болсо кызыл диплом менен бүткөндөр да бар арабызда иштеп жүргөндөр. Булар таймен сөзүбүздө бар түз жүрүштөрүн даярдап беришет. Булар бизге тигип бергенден кийин, мисалы үчүн монтип чөнтөк салып бергенден кийин биз кайрадан бул жагын четрофнетка менен салып буларга беребиз. Булар домочкаларын салып сынай кылып готовго чыгарып башташат.
Бул жолду даяр.
Бул жолду даяр да. Мунун эми шнурогу анан бул жерин тигип лейбасын тигип койсо уже даяр. Тез тезден алмашып турат да. Мисалы мен деле 10 жылда 10 чакты цех иштеп 10 чакты цехте иштеп 10 жолу алмаштырдым десем болот да. Ошондой эле бар. Кээ бирөөнүн шарттары туура келбей калат, кээ бирде тигүү цехинин баасы туура келбей калат, кээ бир цехтер жабылып калат, кээ бир цехтер фасонун алмаштырып ийет. Мисалы үчүн бир күнү бир эмеде спортивный тигип койсо, кийинки эмеде көйнөк. Себеби алар да заказчиктер менен иштешет да. Биздин айымдар эртең менен таң атпай келишет.
таңертеңки 7:30 баштап кечки саат 10:00 чейин, 10:30 кээде түнгө чейин калыш деген күндөрдө кездешет. Күнүгө бир адам азыр эми кыш сезон, мертвый сезон деп коет да почти. Азыр жаңыдан башталып кетет. Эми азыр күнүгө 1000 сомдун тегерегинде иштеп кетсе жакшы деп эсептешет. Жайында сезондо бир айым 1000 сомдон 1,5 000 чейинки акчаны табат деп ойлойм. Бирок ошол акча деп атып ден соолугумду ойлобой атканы өкүндүрөт да. Ошондо отура берип белим ооруйт, колдорум, көздөрүм эч кээде бир чаңдан аллергия болгон учурларыбыз болот. Көзүбүз ооруйт, эме кылат, жарык болбой эле баягы тиккенде көздүн зрениясын көбүнчөсүн алат да. Булардын тиги системнин көбүнчөсүн зрениясы начар болуп калган да. Өзүчө кээ бирөө ооруп сактаганына карабай эле ушул секте иштеп жүргөндө кездештирсек болот да. Мен деле ооруп калсам же неме болуп калсам анча мынчасын талатпай эле жумушка келгенге туура келет. Себеби колуңда ишиң бар, бүтүрүш керек. Бул жак чакан чай ичкен устабыз, бул жактан чай ичебиз.
Бул жакта тамак алып келесиздерби?
Кээде ар кандай, үйдөн жасап калсак үйдөн алып келебиз, болбосо бул жактан сатып алып ичкенге туура келет. Бул жерде өзүбүздүн кичинекей ашканабыз, микроволновкабыз, чайнигибиз, суубуз бар. Принципи бардык эле сектерде ушундай нерселер бар, бирок кээ бир жерде кездешпейт да. Мисалы бизде азыр холодильник жок дегендей да. Болбосо биздин даярдалган товарлар көбүнчөсү женский спортивныйды асүст менен тигебиз азыркы тапта. Ошол 10 жыл аралыгында иштеп келатып, бир да аял затынан 1 жылда 1 барып текшерүүдөн өткөнүн көрө элекмин. Себеби качан ооруп же жанагындай больницага түшүп калганда анан кийин эме чек да ага чейин чыдап жүрө беришет. 2-3 күндөн бери бирөөнүн тиши ооруп жүрөт, бирок бара албай жүрөт да. Кымбат, ал чөнтөгүнө туура келбейт деп тиги секне иштейм деп катталышса, ай сайын ошо квартплата деле кредит деле төлөп атышпайбы? Анан өзүлөрү үчүн камсыздандыруу сыяктуу кылып атайын акча бөлүшсө дейм да, ай сайын договор түзүп төлөп турушса, барып көрүнүшсө, бир канча бир эмеде скидка болсо дейм да, 30%, 20%, 50% болсо бул ыңгайлуу болмок деп ойлойм да. Ушундай аялдар менен келишим түзүлсө, миңдеген аялдардын оор суркоосун алдын алат болчу, эс алганга шарттар түзүлөт болчу, буларда дагычы. Турмушка чыга электим, азырынча койдуктум. Мен деле квартирада турам. Айына кышкысын 6 000 сом, жайкысын 5 000 сомдон төлөйбүз. Жумушка маршрутка менен барып, маршрутка менен кетебиз кайра. Эртең менен 8, азыр 8:30 менен жумушка келебиз. Кечине кайра 9:30 менен чыгасыз. Кеч кирип баратканда уже биздин 2-нче дыханиябыз ачылат. Себеби үйгө кетебиз деп шашпайбыз да. Баардыгыбыз тең баттаттан кылганга аракет кылабыз да. Күндү карап, саатты карап турасыз. Канча убакытта, канча болбол экен деп. 1 саат калыптыр, 2 саат калыптыр, кетерибизге деп баштайбыз да. Эми ар ким ар кандай. Жумушун кээ бирөөлөр эрте өтсө эрте өтүп кетер. Кээде баягы жайында жумуш көп болсо түнү менен калып 12:00-1:00 чейин кээ таң атканга чейин иштеген күндөр болот. Мен бүгүн жумушум азыраак болгонуна байланыштуу кеткенге туура келет. Калганын эртең келип жазасыз да.
Бишкектеги тигүүчү Жылдыз Абакированын бир күндүк ишин Айгерим Акылбекова көрүп келди. Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгү улантат.
Кээ деген сөз барын билген менен кандай мааниси бар экенин билбейбиз. Балам, мунун кээ болоор дейт. Балам, мунун жакшы болбойт деген мааниде. Кедейдин кекиргени да кээ деген лакап бар. Муну кедейдин кекиргени да өзүнө зыян деп түшүнсөк болот. Кечээги ачка болгондун кээсин бүгүн чыгардым дейт. Кечээ ачка болсом, бүгүн тамакты тоё жедим дегенди айтып жаткандагысы. Ушул эле сөздүн иран тилинен киргени азыркы айтканыбыздан таптакыр башкача маанини билдирет. Мисалы, кээси бышкан кээси бу шилек алмалар экен дейт. Кээси иштейт, кээси иштебейт дейт. Ушул эле сөздүн ошондой маанини билдирген кээде дегени да бар. Араб тилинен кирген кыям деген сөз илгери колдонулуп келсе, азыркы учурда анча колдонулбай калды окшойт. Кыям деген чак түш дегенди билдирет экен. Эпосто түштүк жак дегенди билдирген сөз экен. Мисалы Кытайдын кыям жагында десе, Кытайдын түштүк жагында деп түшүнүү керек экен. Ал эми кыям жол десе, айланып өттү жолду айтат экен. Кыял деген сөз да бизге араб тилинен кирген. Орус тилиндеги фантазия дегенди маанилеши. Куру кыял десе, куру фантазия, утопия дегенди билдирет. Шырдака нечен бир кыялдарды түшүрдү десе, шырдака түркүн оюуларды түшүрдү деген маанини билдирет. Жинди кыял дейт. Терс кыял, кырс кыял, мас кыял, дем кыял, чочко кыял, доңуз кыял, ит кыял, жылкы кыял, жаман кыял, бузук кыял, кош кыял, бала кыял деген көп түрлөрү бар. Кыча деген да сөз бар. Көшөрүп талап кылганда айтат. Жок жерден кычап туруп албадыбы дейт. Сен эмне эле мынча кычайсың дейт. Иштин аябай кычап турган кезине туш келдиңер дейт. Бороонду күнү бок кычайт деген лакап бар. Мындан улам кычаштык деген маанидеги сөз келип чыккан. Кычаштык деген атайылап кызырга тийүү, тийиштик кылып аракети менен же сөзү менен тийишүү, ыдык көрсөтүү жана башка. Ал келсе эле кычаштык кылып меники болчу деп талаша берет эмеспи дейт. Кырс деген сөз бар. Кыялы кырс киши дейт. Таарынчак, оң туруп эле тескери кеткен кишилерди айтат. Кыялы корус, өзү кырс дейт. Тил албай турган кырс киши дейт. Жана башка.
Шайлообек Дүйшевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун 4-февраль дүйшөмбүдө кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.